Bueno, ba, orain bai telefono kontuak behin konponduta bagoaz ekonomia gaien kolaborazioa irekitzera, aste artero egin ohi dugun bezala aktualitate ekonomikoari errepasotxoa emateko, eta horretarako, ba, badago telefonaren bestaldean, Ekaizentarreko Adrian Zelaia. Arratsaldeon, Adrian, zer moduz?
Arratsaldeon,
gu ere ondo eta prest dagoeneko, ba, gaur ditugun gaiekin hasteko, beraz, hasiko gara lehenengotik ondo iruditzen baldin bazaizu, beti bezala ere, ba, bueno, hiru kontu ekarriko ditugulako, baina lehenik eta behin, ba, bueno, aipatu izan dugun gai bati helduko diogu berriro ere, Bankia eta CaixaBank fusioaren inguruan hitz egingo dugulako, eta bertan, estatuko gobernua jokatzen duen paperaz, ez da?
Bai, bai, operazio beraz, Bankia eta CaixaBanken arteko bat egite prozesua hitz egin dugu, baina hori kolokatu behar dugu horrek dekon garrantzi ekonomiko, sozial eta politikoa kontutan hartuta, kolokatzen badugu Espainiako gobernuaren jardueran oroar, konturatzen gara zein punturaino hori izan leike garrantzitsua, gobernuaren politikak eta gobernuaren izaera bera definitzeko. Arrazoi diferenteak egon daitezke, pues, alde batetik pandemia, bestetik, bueno, ez egon kortasun politiko, arrazoi diferenteak, baina teoria, oraingo gobernua, gobernu aurrerakoia, eskerrekoa, baita ere, neurri batean, rupturista, izan behar zan, batez be, Podemos alderdiak hasieratik aldarrekatzen zuen planteamientoa kontuta batzen baduko. Baina gobernura heldu eta praktikan ikusten badugu, claro, beti gauiz telebistan eta komunikabidetan eskerra eta eskumaren arteko etengabiko burruka horretan, baina claro, dialektika itxurasko dialektika horretatik aratago bagoiaz, benetan zer egiten dan eta zer edan egiten kontuan hartzen badugu, pues, bueno, zerpan oinarritzen da esatia benetan orain arte egin dana eskerrekoa dan ala eskumakoa dan. Ze, hasieratik gogoratzen bazari esan genduen, igual alde horretatik gobernu hau ez bakarriago, ez eta lehenago, Sánchezen aurreko gobernuarekin bebai, esan genduen, klabean, gakoa, zan, planteatzen ziren aldaketa guztien artian, zeroski, erreforma laboralan, lan erreforma aldatzea, ala ez aldatzea. Hori, esan egin orduan, eta momentu ez da egin, oraingo gobernuan. Ez da egin, eta ez dago ben proiektu bat mai gainean. Eta bestaetik, neurri sozialak hartu dire, bueno, pues, neurri batzuk hartu dire, baina benetan, esateko gobernu hau eta eskumako gobernu baten arteko diferentziak importanteak edo adirazkarri direna, pues, ba, edazki ez, eta bestaldetik, kontu hartzen badago, zein puntu daño CaixaBank eta Bankiaren arteko bat egite horrek dekon garrantzi estrukturala, pues, bazkenian, horretan geratzen bagara, pues el gobernador en balancea, pues está quito son donde un grado tenden es que escuma dialéctica horretan. Se claro, neurri, azkenean dialéctica horretan, importante na, jakina, neurri económico presupuestaria, que o gastua, que nos arreen aldetik, bueno, no la bitiko garrantzia dauki, baina asko garrantzia joak dira, no la bita aldaketa estruktura, la bita kanzaten neurriak, eta hau da, adibidez, aldaketa estruktura da kanzaten, hau da, Bankia, momentuz banko publikoa da, la privatizatzea da, ez? Eta privatizazio hori dago, nolabait, bueno, Podemos hasieratik alderrekatzen zuen kontrakoa. Hai da, euren funtsezko helburu bat zan, Bankia esparru publiko mantentzea, eta bertan finkatzea, eta barrez. Eta hori ez da bakariko bidez da lagartotzen, ez eta privatizatzen, onartzen da la privatizazioa, ba orduan, benetan, bueno, nik usteo gobernu hau kontu zibilear dala, ba, hemendik aurrera ikusiko dugu, ondino denbora dago eta beste gauza batzuk egin daitezke dialektika horretan, ez da? Ba, galtzeko, baina alde batetik lan erreforma martxan ez jartzea. Eta beste aldetik hori Bankiaren privatizazioa onartzea, pues, bueno, benetan kokatzen gaitu da ikuspegi ekonomiko edo sozioekonomiko batetik, nik esango duke, pues, argi eta garbi, momentuz, gobernu konservatzaile edo eskubako gobernuak egingo lukien politikaren bane, pues, diferentzia gutxirekin.
Ba, bi elementu hoiek, bi adibide hoiek orain aipatu dituzunak, ez, ba, gobernuaren papera edo gobernuaren posizioa zentzu honetan, orain aipatzen genuen zentzu honetan, ba, nolakoa izaten ari den ulertzeko, adibide edo erakusgarri bezala aipatzen zenituen, dena den, esandakoa ikusi beharko dugu aurrera begira ere, ba, nolako mugimenduak egiten diren honen inguruan. Horixe gaurko lehenengo gai ezakita derian beste zera aipatu nahiko zenuken honen inguruan, edo pasako garen gaurko bigarrenera?
Ez, bakarrik nik uste eta azpimarratzea gure entzulei begira. Oso adi ibili behar dugula dano, bai, biztanleok, hiritarrok, eragile politikoak, hori baloratzeko, gobernu jarduerak baloratzeko errealitate nada dira. Ez? Ze bestela, etengabe jausten gara, etzaien eta lagunen arteko dialektika horreta, eskerra eskuma, a ber, nortzuk errepikatzen dabe eskerra hitza ezakitzen bat aldiz, pues, hoien alde jartzen naz, eta beste aurka, ez? Eta, baina, claro, gero errealitatea ikusita, ikusten dugu, panorama askotan, eretator bat, itzure asko dialektika horrekin.
Hitzak baino ekintzak, ez, begiratu behar direla hurbilagotik. Bueno, ba horixe, gaurko lehenengo gaia, pasako gara bigarrenera, eta kasu honetan, destrukzion kreatibari buruz zehingo dugu, ezakit oso ondo kontzeptu hori nola euskaratu da, nola euskaratzen den, baina, bueno, estrategia korporatibo bezala ere aipatzearena. Konta eguzu zer dakarzun gai honen inguruan?
Bai, nik uste dut gai hori ekostuna hartzea importantzia dela, ze normalean esaten den moduan ez da intuitiboki erraz ulertzen den kontzeptua. A ber, gu beti pentsatzen dugu, zen egoera normaletan hori gertatzen da, indar korporatiboak, Europa edo batez edo Espainia nahi badugu, oro har mendebaldeko gizartean bideratzen dire indarrei inbon garrantzitsuenak, indar faktikoak eta bar, bultzatzen dutela garapen ekonomiko, bultzatzen dutela azkundea, azkundearen bitartez irebaziak lortzen dituztelako. Ez? Eta neurri batean, gitarrak ordezkatzen dituzten indarrak, elkarteak, alderdiak alegintzen dire, azkunde horren ondorio negatiboi aurre egiten. Ez? Ikuspegi sozial batetik, ekologiko batetik, eta bar. Eta hori da, oiko dialektika. Ez? Edo tradizionalki hori izan, hor mugitu gara, ez? Baina zer gertatzen da, eta hori, bueno, marxismoan eta sozialdemokrazian hori aztertu zan, ja, sozietate jautzen duzka betik aurrera, ja, ez? Batzutan, krisiak eta krisi gora batzuk eta tozan, ja, erabakiak, oroar gizarte kontzoak egin dituzten, botere hoien, erabakiak, ez dira hartzen, oroar, bueno, eurek interesatuta dago salako askundean edo garapen ekonomikoan. Eurek dago interesatuta euren boterean eta euren etekinetan. Eta askotan, bat bestiarekin ez datoz bat. Ez? Bat ez be, krisiak, krisi strukturalak dato zanean. Eta alderantziz, batzuetan, ba, indarroiek, indarjaktiko hoiek, egiten da, justo alderantziz. Bultzatzen dabe, nolabait krisiak, bultzatzen dabe gerrak de bai, gerrak eta gerren ondorioz eta krisi horien ondorioz sortzen dan nolabait pues, bueno, desastrea ondamena eta ondamenak hainbeste egitura produktiboa desegiten dituen, hainbeste enpresak porrot egitera bideratzen dituen, baina geratzen diren enpresak merkatu osoa eskuratzen dabe eta beraz aukera bat die euren etekinak mantentzeko. Ez? Hori askotan komentatu da, arraro egiten dala, baina batzuetan gerrak izan dira tresnak krisietatik ateratzeko. Claro, krisietatik ateratzeko irabazle izan diren herrialdetako enpresentzat. Normalean galtzaileak pues, ondatuta geratzen dira. Ez? Hori gertatu zan oso argi bigarren mundu gerran, Europa geratu zan ondatuta, eta horren ondorioz, adibidez, estatu batuetako ba, enpresak eta industria munduaz jabetu zan, eta hainbat urtetan, ba, asko, izaten dute, ba, horri ezker, gero lortu zian, hogei hogeita mar urtetako aurrerakuntza, garapena, azkundea, eta barrez. Bueno, kontua da, zein punturaino, ez gagozen, antzeko dinamika baten azken urteetan. Orduan, zein punturaino, ez gagozen indar batzuk, sustatzen, pentsatzen, baita sistema eta orain, edo orain arteko sistema agortuta dagoela, eta horren ondorioz, nolabaiteko ondamena sustatu behar dela, euren interesak eperuzea mantendu alizateko. Eta orduan, horien, bueno, jungo gara aztertzen horren gaur edo nahi baduzu beste egun baten modu zehatzago, igual luzen erango gaitu. Baina, zein punturaino ez dabil, ze azken urteotan zer ikusiko, adibidez, nolabait aldarrikapen ekologiko batzuk, ikusi hori nola korporazio handiek hartu da bezan. Eta on modu oso agresiboan batzutan interpretatuta, eta naiz eta interpretazio horiek garapen ekonomikorako argitagarri kaltegarriak izan. Eta hor badagoz planteamentu batzuk, jun leikezela igual bideo ratatik. A ber, zein punturaino ez dagiz bilatzen, bueno, ba, nabit, mendebaldeko ekonomiak ekon arazo estrukturale jaurre arrediteko, edo enbide bat emateko, pues, krisi handi bat provokatzea, eta krisi, bueno, nabit, COVID-19-aren ondorioz sartu gara, eta horrelako zeusari kontatu zan 2008-ko krisia, eza? Eta krisi gogor horren ondorioz, nahiz, eta oso gogorra izan, iritarrentzat oso gogorra enpresa askorentzat, baina azkenean prozeso hori kontrolatzeko gai direne enpresa handiek, korporazioek, aukera gehiagutiko dabe merkatu osoaz jarritzeko. Edo merkatuaren parte, merkatuaren parte importante batez. Horta orduan, ikusten jarraitzen badugu, aurreko gure ipatu gondun zehozer World Economic Forum delakoan, mesu berezi batzuk, kapasi direla botatzen, ba, ekonomiaren berpiste baten inguruan, berrabiatzearen inguruan, eta hor badagoz mesu batzuk, ematen ditu da, nolabait, pentsatzen az, igual dabiltzala onartzen nolabaiteko, ikusten ari gara aurten ekonomia beruntza juten ari gara, mendebaldean, eta nolabait badago da esparru horietan nolabaiteko horrako gertaereren onarpena. Eta ez dala horren txartu ikusten ekonomia eguneko 10 beruntza badoia edo igual gehiago. Orduan badago da nolabaiteko konplazentzia bilakaera horren aurrean. Eta oso ibile behar dugu, ze igual tokatzen gara hemendik urte batzuetara hor benetan dagoena da igual erakunde edo botere gune handi hoien estrategia bat hain zuzen, bueno, arazo estruktural hoiei aurre egiteko euren interesan arabera, ez interesan horren arabera.
Konpintzaz, ez, esaten den bezala ere begiratu beharko liratezke, ba bueno, bereganatu egiten dituzten ideia guzti hoiek, ba bueno, euren onurak ateratzeko ere.
Bai, hori konzeptu horren atzian bakitan erabili daben espresioa izan da hori, lehen aipatu duzuna, destrucción creativa.
Bai, no?
Ondatze sortzaile edo ezakiz izan izan ditzaken euskeraz, ez? Baina bai, batxutan, teorian bebai, definitu dabe, ba, ondatze prozesoren ondorioz, enpresa asko desagertzen dire, baina merkatu osoa geratzen da, bizirik mantendu diren enpresentzat, eta horiek dire gai, nolabait rentabilidadea berreskuratzeko, eta rentabilidadea eta etekinekin batera, pues, ba, inbertsioa berreskuratzeko, eta horretan. Barago nolaiteko oinarri teoriko batzuk oso landuta gozala hori teoria horiek defenditzeko. Kontuan bizibili behar dugu, ez dela tontokeri bat horrelako hipotesiak behintzak planteatzea eta astiro aztertzea.
Ba, saiatuko gara datozen saioetan ere, datozen kolaborazioetan, sakonago aztertzen, aipatzen zenuen bezala ere, bere garrantzia baduelako. Baina ondoriotzen baldin bazaizu Adrian, egingo dugu salto, joko dugu azken gaurko gaira, ba, injustu ere, Trumpen politika ekonomikoaren inguruan hitz egingo dugulako, ez da?
Bai, bueno, lau urte horiek pasatu dira, eta igual momentu eta nolauteko laburpen bat egiteko. Gauza asko esan daitezke, Trumpen politika ekonomiko, harrigarriak izatik. Laburte amaituta, hainbat lekutan esan da, Trumpen politikak, politika ekonomikoak oso arrakastatxoak izan direla, eta hauteskundei begira, pues igual eure bere aktiborik importantena zala, ¿es? Baina bere politika oso faktore diferenteak egon dira. Claro, alde batetik, barrura begira, jokatzen bagara, ikusten dugu hor politika oso konservatzaile egon da, eskumakoa politika nahi dauzua, batez be zergen aldetik, ¿es? Enpresariei zerga jeisten eta bar. Baina ziurrazki hori ez da izan importante, eta hori ez da bere arrakastaren jatorria ez dago, baizik eta nazioarte mailan hartu diren neurrietan. Eta bat ez be, Txina, ez bakarrik Txinarekin, Txina eta Europarekin jarraitutako politika. Eta konkretuki, beste lekuetan, askotan oso kritikatu behar izan diren neurriak zerga muga zergetan, ez, aduanak. Ez. Inarekin, Europarekin bebai, baina txinarekin batez be, neurri horien bitartez, buelta enmoten hasi diolako beste urtetan, estatu batuetan, jarritu diren politikako oso kaltekarriak izan direla euren egitura produktiboaren txat. Hurra, badakigu urte askotan, Amerikako, no, Ipar Amerikako enpresa asko deslokalizatzen. Egon direla, batez be, ez bakarrik Txina da, Mexikora batez be, Mexikora eta batez be Txina da mugitzen. Ez? Eta hori, prozesu guzti hori oso interesgarria, oso errentagarria izan da korporazioan bientzat, baina oso kaltegarria estatu batuetako ekonomiarentzat. Trump hasi da buelta ematen prozesu horreri eta oso modu agresibo, oso modu oldakorrean eta egun batetik bestera neurriak hartzen. Neurri horien ondorioz, enpres korporazioa asko hasi dira bueltatzen estatu batuetara eta enpresa asko gehiago inbertitzen. Ez? Eta inbertsio horiek eta expectativa enpresa nazional horien expectativekin egon balotuta adibidez burtsaren bilakaera alde batetik. Baina neurri batean. Ez? Neurri batean ze asko lotu da garapen egoera ekonomikoa, estatu batuen egoera ekonomikoa burtsaren bilakaerarekin. Baina burtsaren bilakaeran bilakaera oso positibo izan da ez bakarrik estatu batuetan, Europan bebai eta oso lotuta espantzio edapen monetarioarekin, hau da, artifizialki sustatuta egon da banku zentraletatik. Ez banku zentraletatik, etengabe egon dira sektori finanziaren eskuetan dirua usten, eta diru hori inbertsiñora jombarik neurrean debatean bursara jonda, eta resari bursa piztu inda, batez ez. Orduan, oroar meia komplejoago izan daitezke. Baina nik esan horken oroar balance ekonomikoa positibo izan dela, baina ez askotan Trumpek bera edo beste batzuk esaten da morroan burtsa ondo joan delako edo zergak murriztu dielako enpresei edo enpresei bat ez. Ez funtsezko arrazoia izan da politika komerzial berria. Hau da, apurtu direlako nazioarte mailako hitzarmen komertzial horiek, ez Europarekin negoziatzen ari zana, hori TIP famatu hori apurtu zan. Baita ere, Txinarekin zeuden harreman ekonomikoak, eta sarri diren muga zerga, oiei esker nolabait barne industria berregiten eta berpisten lortu indau oso bizkor. Eta hori izan da bere aktiborik importantena, eta segurazki bere nolabait bere hautezlegoi begira, pues igual ekarpenik importantena bebai.
Ba, horixe, balantze edo moduren batean labur eginda esan behar dugu denbora gehiago gabe geratu garelako, baina, bueno, aipatutakoak horixe argigarriak balantze horri dagokionean. Adrian, hementxe bukatu behar dugu gaurko arratsaldeko bostak pasatxo ditugulako, datorren astean hitz egingo dugu berriro ere, ba, aktualitate ekonomikoari berriro ere errepasoa egiteko, gaurkoagatik baina eskerrak eman behar dizkizugu beti bezala. Zela, ondo ibili eta datorren astearte, Adrian.
Oso ondo, Maialen, datorren astearte.
Ando, segi.